подкасты «Радио Свобода». Пражский акцент.
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», праграма «Пражскі акцэнт», з вами Дмітрий Гурневіч, а таксама мае сённяшнія госці, палітычныя глядальнікі «Радыё Свабода», Валер Крабалевіч, Віталь Цыганкоў. Привітання, калегі.
Вітаю.
Добрый дзень.
Сёння мы пагаворым пра правую канферэнцыю, якая адбылася ў Нюрнбергу на днях, а таксама пагаворым пра тое, ці ўсё-такі прызнае па волі свет Александра Лукашэнку як легальнага кіраўніка Беларусі. Давайте спачатку пачнем ад гэтай канферэнцыі, якую арганізаваў Павел Латушка, ягонае народнае антыкрызіснае ўправленне. Гэтая канферэнцыя працягвалася, ну, добрых некалькі гадзінаў у панядзелак. Выступала там больш, здаецца, за 20 спікераў. Гэта людзі, якія пацярпелі ад катавання Беларусі, ад рэпрэсій. Гэта людзі, якія падалі заявы на дзеянні беларускіх сілавікоў. Гэта былі палітыкі, гэта былі юрысты розныя. І галоўная мэта была распрацаваць некі юрыдычны механізм, прынамсі пачаць гэта рабіць, каб прыцягнуць да адказнасці Александра Лукашэнку, каб стварыць некі, ну, скажам так, аналаг некага суду. Нас зразумела, што паколькі адбывалася ў Нюрнбергу, то бок тут зразумела, з чым гэта звязана, так, з засуджэннем 76 гадоў таму нацысцкага рэжыму. Але давайте ўсё ж такі ацэнім, ці на вашу думку ўвогуле такая ідэя, яна мае пад сабой, ну, мае ўвогуле некую перспектыву, а прача таго, што, ну, палітычна гэта выглядае не кепска, канешне, таму што як бы палітыкі сабраліся і гавораць пра асуджэнне злачынных дзеянняў. Гаспадар Валер.
Я думаю, што гэта мае больш, скажам так, наперш маральнае значэнне, а потым палітычнае. А вось што тычыцца нейкіх юрыдычных, прававых наступстваў, я не думаю, что это приведет до неких конкретных выников. Говорка, что это не только про Александра Лукашенко, а и про тех людей, которые так само, скажем так, которых можно обвинять в неких злочинствах, тем, что они сбивали людей, калечили, протягивать это робить в белорусских тюрьмах. Але як міжнародная юрысдыкцыя можа дацягнуцца да гэтых людзей у Беларусі сёння? Ну, магчыма, гэта праца на перспектыву, на некую дэмакратычную будучыню. Але, ну, вось мне падаецца, што якраз маральнае і палітычнае значэнне гэта больше мае, больше акцэнт на гэта можна рабіць. То бок чарговым разам супольнасць, таму што там прысутнічалі прадстаўнікі розных краінаў, асудзіла беларускі рэжым, асудзіла за парушэнне, грубае парушэнне правоў чалавека. Вось, магчыма, гэта будзе мець нейкі пэўны ўплыў на грамадскую думку заходніх краін. Ну, грамадская думка ўплывае на палітыкаў. Палітыкі павінны неяк рэагаваць, магчыма, узмацненнем санкцый эканамічных адносна беларускага палітычнага рэжыму. Ну, вот, такі ланцужок, як бы, гэтага ўплыву. Ну, але, хутчэй, тут, канешна, маральны ўплыў. Гэта спроба прыцягнуць увагу сусветных медыяў. Доўга не можа Беларусь знаходзіцца ў топе сусветных навінаў, яна ўвесь час сыходзіць, і таму трэба некія паставы, каб трымаць Беларусь як бы у цэнтры сусветнай увагі. Ну, такім механізмам трымання Беларусі ў цэнтры увагі магла б стаць Нобелевская премия мира Светланы Тихановской, но я не отрымалась. Вот, тому, ну, вот, иншие кроки, иншие способы притягнения уваги до Беларуси.
Віталь, я просто ще от нагадаю, якраз бачу зараз у нас на сайті матеріал, присвячений гэтай конференції, і там гуторка була про те, ну, про прийняття певних таких конкретних мераў па вось пачатку гэтай працэдуры. Гэта, наприклад, пачатак справы па універсальній юрисдикції супраць Александра Лукашенка, гэта дзеянні Лукашенкі выпад пасадкі самалёту Ryanair, каб краіны, якія пацярпелі, грамадзяне дакладней, а вынікі краіны прызналі гэты рэжым тэрарыстычным, што працэдура павінна быць міжнародная па разглядзе злачынства супраць правоў чалавека ў Беларусі ў рамках міжнароднага механізму АБС. І там некалькі, там, дэкларацыі, там 7 ці 8 пунктаў, ну, не признаться в уголі Лукашенко як легітимного керівника, що, в принципі, демократичної країни і робиться, як це опошній год. Але, тим не менш, ось гэта конкретні міри, ці будуть вони мати некий плен, все-таки застануться такої пригожої декларації політичної?
Ну, в принципі, хотілося б, щоб було нечто більше за те, що сказав Валер, хоча я його оцінив достатково реалістично і прагматично, і тут нема чого додати, справді більш неке морально-політичне відтіння, але чому все-таки, мені здається, гэтым не повинно обмежовываться, в сенсі обмежуватися, а може бути, будуть некі конкретні юридичні заходи, ну хоча б просто заведені кримінальні справи, справа тим, що вони можуть і не прийти до нейкого логічного завершення по той простой причині, ну що люди, які обвинувачені, не застаються там в Білорусі, ці конкретні некі силовики, які по свідках потерпілих людей там збивали їх, учиняли супротив злочинства, напевно, суд не може ніякій країні відбуватися, покуль нема ніяких свідчень людей, які, скажімо, удільничали як обвинувачені в даному випадку. Але ми бачимо некілька таких прецедентів, які я підкинув би для нашої розваги. Ну, по-перше, наприклад, відомий судовий процес по збитому самоліті на території Донбасу. Ось. І там, не глядячи на те, що Росія, ну, і ті люди, які були підозрювані, вони його ігнорували, все-таки певні рішення були прийняті, і вони стали предметом, ну, реальних дій, реальних юридичних рішень і реальної політики. Так, і тут я не бачу теоретично, от, чому, коли ну, скажем, по максимуму пытаться, чому некий суд, користуючись этой юрисдикцией сусветной, заугодно в Германии, у Литве, у Польши, не может завести справу супроти конкретного силовика, пытать сведок, какие сведок потерпелых, вось, и на вот его отсутность осудить его до неких конкретных терминов за конкретное некое покарание. Вось. З того, що я читав, кажуть, що таке все можливо. Але з іншого боку, от за кілька тижнів до цієї конференції у нас на «Свободі» було моє інтерв'ю з одним з організаторів, це Михайло Кирилюк, юрист з антикризисного керування Латушкінського, який, ну, от трошки, ну, навіть так сказати, ставив питання, трошки обурався тим, що от наскільки це все поводлі ніяких політичних причин йде не так хутко, як їм хотілося. Тобто є люди, білоруси, які готові свідчити, свідчити вже, які подали документи, і на початку там гэтые ну, в гэтых країнах, той же Германії, Польщі, Литві, їх прийняли, але от ніяк справа застопорилася. І мета гэтай конференції була якраз на думку Кирилюка, каб гэта все оживіць, менавіта з політичного пункту гледжання, каб от юридичні системи тих країнах, де були подадзені гэті документи, каб яны зашевелились і просто почали їх розглядати. Але, ну, відавочна, що тут є ніякі політичні причини, ось, мідаць, ты, ну, краины, они все-таки не хочет ставить такую кончатковую кропку ставлення до белорусского режима, да.
Я хотел бы про это испытать. Вы глядите, краины заходние, ну, принамсі, Евразвяз, там, такие, как США, Канада, да, вот Япония, которая позднее, правда, учила грамоты, але она не признала выники выборов и не признала Лукашенко легитимным керуником Беларуси, президентом. Заявлялося там про так само про катування, не шкодували, обуралися і вводили санкції. Але знову ж ось по тих словах самого Кирилюка, да і в принципі самі це бачимо, вже більш за год минуло від виборів в Білорусі, от там і два місяці. І по сутності, ну нічого не було зроблено ось у напрямку, скажімо так, ніяких механізмів юридичних для судження. Чому, на вашу думку, так відбувається? Це тому, що, скажімо, не знаю, ну, мало ахвяр для їх, хоч це звучить дикувато так? Чи все ж таки, ось менавіта тут політичний фактор того, каб не спалювати усі мости поміж Білорусією і Заходом? Господар Валер.
Тут шмат чинників. По-перше, ситуація в Білорусі не з'являється такою ж важною для заходньої супольності, для заходніх країн. Ось. Тут нема війни, тут нема острого конфлікту, я не знаю, з Росією, може бути, ну, як ось українська тема. Другий момент, все ж таки, кількість ахвяр не така велика, яка побурить, скажімо, міжнародну супольність. Там, це не Руанда, там, де там сотні тисяч забитих було, там ще десь. Ось, Третья причина – это Россия, якая стоит за и подтримывая Беларусь. И тому любые жесткие деяния на адрес Беларуси означают сутыкнение с Россией, ядерной державой. Я думаю, что вот, ну и третье, это сапраўды тяжкость неких юридичных подстав. Беларусь не выходит у Раду Европы, тому на ее не распаўсюджваецца Европейский суд. Вот, и какими чинами еще можно реально притягнуть до отказности сегодня кіраўнікоў, скажем так, авторитарных режимов. Ну, вот у Полночной Кореи там шмат больше жахливые речи отбываются, але як бы так само неких таких трибуналов международных на адрес династии Кіму не бачно.
Ну, там с Полночной Кореей іншая ситуация. Засюды у Европе кажуць про то, что это як бы не Европа, это Азия. И там Китай дотычен до этого всего. А тут как бы Беларусь находится про нам в географическом центре Европы, тому как бы обовязок Европы реаговать. Виталь, тады чаму, на твою думку, мы не назираем из боль за год? А про час санкций, какие по сутности моцные заявились только после посадки самолета, потому что там были громадяне Евразвяза. А до этого в уголе ничего, и не за суджением, не с теми же санкциями.
Ну, вот по тех самых прагматычна-практычных причинах. Першае, што калі такое пачаць, то гэта сапраўды, на думку на многіх еўрапейскіх палітыкаў, будзе азначаць немагчымасць далейшага дыялогу і перамоваў з афіцыйным рэжымам. Ну, от калі прызнаваць яго там, умоўна, скажам, тэрарыстам, то гэта што азначае? Ну, от як можа разважаць заходні, ну, скажем, конкретный политик, який при владі. Это означает, что потом, ну, треба змагаться с этим террористом, треба неяк его там отловлювати, что спецоперации, чи что нападать на Беларусь, там, этого террориста, ну, як, наприклад, на с талібами война в Афганистане после, вересня 2001 года, после нападу на вежи сусветные. Так что вот признание, оно ж повинно, коли ты сказал А, повинно говорить нечто Б, и заходние политики думают, ну вот, умовно скажем, признаем мы террористам, распашнем судовые справы, что это далее будет означать, что, ну, повинно быть там некой такой, ну, летней войны с той Белоруссией, какая есть под де-факто керавництвом Лукашенко. Тому это спыняет, тому это, ну, вось менавіта примушает их задумываться про некие деяния. Конечно, есть логика политическая, есть логика юридичная, есть логика такая, ну, морально, скажем, такая этичная, и они не завсёды совпадают. В данном выпадку, вот про что мы и кажем.
Вось наступное питание, оно связано с конференцией у Нюрнбергу, оно дотичится как бы признания Лукашенко в свете. Белорусский былый дипломат Павел Мацюкевич написал артикул на сайте Центра новых идей про то, что, ну, по поводу его отбывается такое, как бы, может, ползучее признание Лукашенко, связанное с тем, что как бы, есть краины, шерех краин, которые не супрац, в принципе, супрацовничать с Лукашенком. Перш за все, это там постсоветские республики, краины Африки, Латинской Америки, которые, в принципе, уже уручали послы этих краин доверчие грамоты Лукашенко, что на мове дипломатично означает, ну, по сути, признание кіраўніком Беларусі Лукашэнкі, ці нават прэзідэнтам, і гэта зрабіла некалькі краін, якія, ну, краін, напрыклад, Ватыкан сярод такіх краін у Еўропі геаграфічна, так? Турцыя ў тым ліку з краін, якія, ну, прынамсі часткова належаць да Еўропы, а і ў Японіі, ну, хоць гэта краіна, як бы, не еўрапейская, але краіна Захаду, прынамсі, дэмакратыі і правоў чалавека, як мяркуецца. На вашу думку, ці сапраўды это, по сути, связано только с Нюрнбергом, так? Коли мы не судим, то мы, по сути, будем признавать зараз. Бо иначе эта справа будет в тупику, никакой ситуации не вырешишь с Беларусью. В том смысле и мигрантский кризис, который зараз на межах с Литвой, Латвией и Польшей. То есть, все ж таки, вы не бачите этого признания, и эта справа замороженная на несколько годов.
Ну, я бы... Коли можно изменить черговость, сказал, что тут, ну, два аспекта. Первый, я бы выразил бы словами, ну, ничего нового, ничего незвычайного, ничего дивного, в том смысле, что вот все эти краины, ну, кроме, може бути, Японії і Ізраїлю, ну, скажімо, не європейські країни, то, що називається у нас там ось дальня дуга третього світу, інші не європейські країни, вони завжди, в принципі, мали таку політику. Ну, яка, умовно, скажімо, значній ступені африканська, азіатська країна буде перейматися тими, ну, скажімо, порушеннями прав людини, які є в Білорусі, для їх це вогуле нічто. Ну, там, побили, там, забили кільки чоловік. Для більшості з їх такі порушення намного більше, там, не викликають ні санкцій, нічого. Ну, то, що буває, умовно, в африканських країнах, чи во многих азіатських, там, так само. Так що в цьому сенсі для їх немає таких, ну, морально-політичних перешкодів, ось це все оживляти. З іншого боку, ну, там, чи Турція, яку ви назвали, так само ми пам'ятаємо після так званого там спроби переворота Гулена, там тисячі людей були арештовані, посаджені в тюрми, чистка в армії, там чистка літерально доходила до викладчиків в університетах, це десятки тисяч людей потерпели. Ось. І це Турція під боком його розв'язує, і що він з її змог зробити, коли там такі масштаби репресій, які, ну, просто невірогодні для європейської країни. Это первый аспект. А другой аспект, я бы сказал, ну, может быть, не настолько однозначный. Он показывает, что, ну, скажем, такое, ну, подел, как вот на, был до 90-х, на Запад и Восход, когда была вельми твердая ситуация одной страны в международной политике, притримывали Заходу, другие были за Советский Союз. А после уже 90-го, первого, после развала СССР, была, ну, 10-годия, полторы такого довольно истотного, серьезного, ну, роскиту, панования, можно сказать, Заходу, когда большинство стран, вот мы называем третьего света, они во всем международных сферах притримывали США и Европу. Теперь этого нема. И они, вот, могут проводить такую политику, какая может, ну, не то, что не сподобаться, но явно не в речище, не в курсе идеи того, что, кажется, США и Европа, и они в этом сенсе, ну, могут проводить совсем иншие там решения в ООН и так далее, голосовать по-иншему, вручать те же самые доверчивые грамоты Лукашенко, и навод не особливо не клопотится, что у США и Европы это может выкликать некое нездовольнение. По-перше, и ты уже, скажем, не вельми это не задовольнение выказывать, и настолько для них это принципово. А по-другому, и эти вот краины не Заходу, не Европы и не США, яны особливо на их меркование по такому, ну, может, не самому важному питанию, как ставление до белорусских выборов, яны уже на Вашингтон и Брюссель не звертают особливо уваги.
Господар Валер, это удастся Лукашенко вернуть хоть некое признание свету?
Ну, по-перше, наконт Японії. Наскільки я ведаю, японські дипломати тлумачили, що вручення довірчих грамот відбулося осінню 2020 року, коли не закінчилася попередня президентська каденція Олександра Лукашенка. Ну, ось такі, якби, таку дипломатичну і політичну форточку, так сказати, знайшли. Ось, а коли казати більш глобально, то я не бачу, що відбулося нечто справді незвичайне. Лукашенку не признали президентом основним країни Заходу. Всі остатні країни, вони якби чи то мовчали, чи то ніяк не реагували, чи реагували ніяк. Так, вельми слабо було. Ну, ми повинні ведати, що більшість країн у світі сьогодні, скажімо так, не зовсім демократична. Ось. І чому ці країни повинні реагувати на проблему прав чоловіка, на проблему справедливих виборів в Білорусі? Ось. Хай білоруський народ цим займається. Коли народ, так сказати, не приймає гэта, ну так а што павінна рабіць інша. І трэцяе, якое ўвогуле гэта мае практычнае значэнне? Я не думаю, што гэта мае некае практычнае значэнне. Там уручаць давершыя грамоты Лукашэнку, там некія краіны Саудовская Аравія, ці не уручаць. Я не думаю, что это моцно уплывае на внутрыпалітычную ситуацию в Беларуси, на перспективы перемены в Беларуси, на перспективы замены режима. На это уплывае позиция великих краин, позиция России, позиция США и Европейского Союза, максима частковая позиция Китая, механизмы санкций, максима это уплывает, еще некие элементы. А вот в этой речи, если повиншовали Лукашенко с перемогой, не повиншовали, вручили доверчие грамоты, если не, я не думаю, что это в Гоголе принципово так уплывает на перспективы развития Беларуси.
Я еще скажу одну реплику про как бы важность этих всех остальных краин, не России, не Запада, о белорусском замежно-гандлевом обороте. То, что любит Лукашенко говорить, что главная политика – это экономика. И вот мы 15 годов чуем после каждого там визита Лукашенко умовно в некий Вьетнам, что будет выбух там товарозворота. И в любую иншую Саудовскую Аравию и так далее, памятаем истории с Ираном, которую там робила все лет ставку на стратегическое партнерство с Венесуэлой, все это попроваливалось. Все это, не влияющее на задание Лукашенко, памятаете, годы три назад, как белорусский замежно-гандовый оборот был треть на Россию, треть на Евразвязь и треть на остальные краины. Все это не отмывается. На сегодня, в принципе, все довольно стабильно. Россия – это там 48-50%, Евразвяз – остатние там около 30%, и еще краины СНД, есть Украина, Казахстан, и вот, кроме их, СНД и Евразвязу, на весь остатний свет достается ты ж там процентов 15 товарозворота. Все эти краины, какие там признаются, с ними внимание, есть провалы в Венесуэле, где зараз товарозворот нулевый после всех этих вкладов и намаганий. Есть провалы с Ираном. И единое, что товарозворот великий с Китаем. Там около 5 миллиардов, але якин великий. Это миллиард белорусского экспорта и 4 миллиарда китайского импорта.
Это параллельно с Украиной, при том, что...
Катастрофичное просто. Белорусский экспорт не растет. Нет. Всего этого сотрудничества и дружбы с Китаем, и он застается. А китайский импорт постоянно растет. 1, 2, 3, 4 миллиарда за раз, 4 раза больше, чем экспорт. И они хвалятся повеличением товарозворота. Нема повеличения экспорта. Есть повеличение закуплен часом гвалтовный под китайские кредиты китайских товаров. Так что все эти вот 100, там, 80 краин ААН, кроме Запада и России, я не имею вот это вот 15% белорусского товарооборота, который, ну, просто не имеет никакого реального уплыва на белорусскую экономику и политику.
Дякую великий вам. Я просто нагадаю, новина так само вчера, что Александр Лукашенко заявил, что есть великий потенциал сотрудничества Беларуси с Угандой. Сегодня нагадаю, что моими гостями были политические глядальники Радио Свобода Валер Крабалевич, Виталий Цыганко. Для вас в празе працевал я, Дмитрий Гудневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Счастливо.
До побачення.
Вы слухали подкаст Радио Свобода.
Все подкасты Свободы в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соусь. Добрый день. Беларусы ў дэпрэсіі. Не засталося ніводнага дзяржаўнага інстытуту, да якога грамадства ставілася лаяльна. Чаканне моцнага эканамічнага крызісу і ў перспектыве ад'езд краіны. Гэта толькі некаторыя вынікі даследавання праблем жыхароў беларускіх рэгіёнаў, якое правёў дырэктар аналітычнага цэнтру новых ідэяў, у мінулым сябра перадвыбарчай каманды Віктара Бабарыкі Антон Раднянкоў. Добрый дзень, Антон. Антон, якое ключавое слова ці словы вы бы выкарысталі для таго, каб каротка сфармуляваць сітуацыю ў беларускіх рэгіёнах?
Ну, калі характарызаваць адным словам, то, напэўна, я бы абраў безнадзейнасць. гэта калі апісаць ўсю сітуацыю, якая ёсць у рэгіёнах. Але калі мы пісалі само даследаванне, то слова, якое часцей я заўважыў, хочацца выкарыстаць, гэта было слова деградацыя. Бо зараз у рэгіёнах адбываецца деградацыя ў прынцыпу ва ўсіх сферах, якія там ёсць. Гэта і эканамічныя сферы, сацыяльныя сферы, якасць паслуг змяншаецца, інфраструктуры, заробкі. Дзяржаўныя інстытуцыі таксама дэградуюць, да. Бок вот слова, якое вот часцей мы выкарыстоўвалі, і я потым яшчэ адно слова глядзеў, каб яго пазамяняць дзесьці, гэта было слова дэградацыя.
А дэградацыя, безнадзейнасць, ніводнага пазітыўнага слова?
Ніводнага пазітыўнага, і больш за тое. Мы падчас гэтага даследавання праводзілі яшчэ экспертны фокус групы. І там настоі былі такія ж самыя. Да, то бок зараз відавочна, што праблема рэгіёнаў робіцца вельмі важнай. Пры гэтым дзяржава таксама гэта разумее. Яна рабіла ж нейкія спробы выратоўваць гэтую сітуацыю. І вось год малой радзімы нават 2 гады запар ішоў. І яны ж там абіралі нейкія там рэгіёны, якія яны хацелі там аднаўляць, як, напрыклад, Аршанскі раён, вось Лукашэнка туды шмат разоў ездзіў, казаў, што мы тут зараз з пепла яго адбудуем наново, звальняў там цэлы кабінет міністраў у горшы. Нічога ж не адбылося там, так? Яны потым вызначалі, спрабавалі вызначыць нейкія рэгіёны паскоранага развіцця і гэтак далей. У прынцыпу, усе спробы скончваюцца правалам. Гэта звязана тым, што насамрэч Беларусь не вельмі багатая краіна, каб выцягваць усе рэгіёны. Так? Там назапасілася вельмі вялікая колькасць праблемаў. І замест таго, каб абапірацца на тыя рэгіёны, дзе больш-менш сітуацыя не такая кепская, каб там хаця б развівалася нейкая сітуацыя, паляпшалася да лепшага. Ресурсы альбо проста тонкім слоем падкоўваюцца на ўсё, выніку нідзе не заважна ніякіх вынікаў. Альбо яны закапваюцца на дворот самыя кепскія, самыя цяжкія рэгіёны, дзе шансаў, в прынцыпе, няма.
Вот на самом початку я выклала некалькі высноваў даследавання. Давайте сфармулюем асноўныя вынікі, пра што яны сведчаць.
Калі казаць пра асноўныя вынікі, там ёсць некалькі асноўных праблем. Першая праблема – гэта зараз, канешне, палітычныя рэпрэсіі. Палітычныя рэпрэсіі адбіваюцца на ўстроі ў грамадстве. У людзей ёсць адчуванне асабістай небяспекі. Гэта бачна і па нашым даследаванням, і па дадзеным Chatham House. Бачна, што людзі чуваюць асабістай небяспецы. Гэта, адпаведна, заменшае жаданне нейкім чынам супрацоўніць з дзяржавай. Зменшаецца давер да ўсіх дзяржаўных інстытутаў, людзі проста не давяраюць дзяржаве, гэта бачна па ўсіх даследаваннях. І адпаведна з гэтага ў іх з'яўляецца адчуванне, што дзяржава працуе сама для сябе, адпаведна, што яна карупцыйна, так, то бок растуць адчуванне карупцыі ў дзяржаўных інстытутах унутры. І вось гэты кавалак праблем звязаны з тым, што людзі ўсё менш разумеюць, навошта ім такая дзяржава, і губляюць нейкую сувязь і каштоўнасць ад гэтых дзяржаўных інстытутаў, гэта вельмі важна таксама. Гэта сур'ёзна доўгатэрміновая праблема, якая стварае рызыкі тым ліку не для беларускай незалежнасці, калі беларусы разумеюць, што іх дзяржава не для іх. Калі ў іх няма сувязі з гэтай дзяржавай, у дзяржавы няма сувязі з імі, гэта вот такія 2 паралельных свет існуюць самі, кожны сам для сябе, і кожны свет баіцца, як бы, ну, там, дзяржава баіцца, нам падумаць, што грамадства думае, што яна хоча, вот самі ў сябе акуклілись, так. Гэта вось першы такой вот кавалак праблем. Другі кавалак праблем, гэта, канешне ж, эканоміка. Эканоміка ўжо даўно з'яўляецца праблемай для рэгіёну па некалькіх прычынах. Першае, відавочна, гэта праблемы з працоўнымі месцамі. Мы бачым, што ў рэгіёнах агромная розніца паміж мінскімі рэгіёнамі, адна з іх, гэта адчуванне магчымасці працаўладкавацца, знайсці працу сабе. У рэгіёнах нашмат горш. Па некалькіх прычынах. Першае, гэта тое, што ў рэгіёнах збольшага дамінуе дзяржаўны сектар. Дзяржаўны сектар, мы самі ведаем які, ён кволы, ён дэградуе доўгія гады, новых нейкіх прадпрыемстваў не ўзнікае, і ў прынцыпу, тут людзі звальняюцца, там у людзей нізкія заробкі. І у рэгіёнах таксама цяжка паўстаць моцнаму бізнесу, так, моцнаму прыватнаму сектару, там цяжка, там гэта малыя гарады, там няма, не заўсёды ёсць дастаткова, як бы, унутраны рынак, так, не заўсёды спрыяльныя умовы. Зараз з рэпрэсіяй, бо праз рэпрэсіі, насамрэч, усе праблемы преламляюцца зараз. За рэпрэсіі у бізнесу не будзе так само жадання развіваць штосьці ў рэгіёнах, так? І атрымліваецца, бо ў рэгіёнах проста немагчыма знайсці працу. Калі пачнецца зараз эканамічны крызіс, той же экономічний центр Бюрок прогнозує його у початку наступного року, так, 22-го. Гэта так само одразу дарить по бюджетным секторам. Там будут звольнения, будут закрываться предприятия, у людей эта проблема только поскорится, увеличится. После працы другая проблема, это, конечно, уж высокие кошты. По высоких коштах нема дрознення поміж Мінськом і регіонами, і там більш половини людей лічать, що кошт вельми високий, більш 50%. Гэта такая вот істотная проблема. І третя проблема – гэта міграція. Зараз міграція більш тична Мінська. Зараз ми бачимо збільшого політичну міграцію, тому з'їжджають ті, на кого йде переслід. Але знову ж, як я казав, з тим часом, як будуть з одного боку повеличуватися економічні проблеми, люди почнуть з'їжджати по економічних причинах. Так? Тобто після політичної міграції нас чекає хваля економічної міграції, і ця хваля так само закране регіони. Покуль збільшого вона закранула Мінськ, регіони зменшила. Хоча там різниця не така велика. Кому-то кажуть, що у Мінську по нашому дослідженню більше 54% сказали, що докладно більше людей почало з'їжджати за 12 місяців. У регіонах це там каля там 38-40%. Так само великі річки, насамперед, коли походити. Ось це економічний блок проблем. А третій великий блок проблем – це якість життя, соціальна сфера. І там так само, що кепська. Вельми моцно деградує соціальна інфраструктура. І жыхары Мінська гэта могуць не заўважаць. У Мінську неблагія дарогі, от метро будавалася з нейкай хуткасцю, там тралейбус нова купляліся. У рэгіёнах гэтага ўсё няма. Няма. У рэгіёнах дарогі адна з вялікіх праблемаў. Там няма асфальту даўно. І грошы з бюджэту не паступалі, зараз іх і дакладна не будзе. Ось. Сацыяльна інфраструктура ўсё таксама деградуе. І другі блок – гэта сацыяльныя паслугі. З ім так само робиться все кепско. Ті працівні кадри, які можуть, вони з'їжджають медики, наставників недохоп. Якість цих соціальних послуг так само низька. Ось, в принципі, це три головні проблеми, такі три блоки проблем, які насамперед вельми у негативному сенсі добре сполучають один одного і створюють ось гэту цілком таку депресивну ситуацію, вирішити яку незрозуміло, з якого боку нам підвестися до вирішення.
Антон, я хотела запытаться, вот каким чином вы проводили это доследование, насколько оно репрезентативное, ну, можно брать под увагу ситуацию в Беларуси, репрессии, тиск, страх свободно выказывать свое меркование. Расскажите про, каким чином это все робилось, про механизм.
Так, як усе, напевно, ведуть, в Беларусі соціологія доволі кепська. Від того, що провести нормальне соціологічне розслідування немогчимо в бягучих умовах. Ну, і раніше це не було можливо. Тому, відповідно, у кожного дослідження є деякі зміщення. Так? Наше дослідження ми проводили серед його протестної аудиторії. Це про народне питання. Народне питання – це така ініціатива, яка постала в кінці жнівня, почав жнівня 2020 года, і спочатку вони робили опитання, зв'язані з політичною ситуацією, з виборами. Ось, тому наша аудиторія має некілька значення. Перше, це з більшого протестного аудиторії, яка проходила опитання. Другий момент, це з більшого жихари з вищої едукації. Так, у нас в громадстві там каля 40% людей мають вищу едукацію, у нас дослідження каля 70%. Так, тому наше дослідження не лічить репрезентативним з пункту глядження білоруського громадства. Так, це от дослідження менавіта ядра протестної аудиторії. Але коли ми робили це дослідження, ми гляділи, наскільки наші проблеми спадають з даними, з лічбами, з читом хаос, бо читом хаос робить дослідження городської аудиторії. Там мало жихаров, там вьосик. Так, это збільшого, там у їх городська аудиторія. Ось ми спорівнювали з ними, бачили, що в цьому, в принципі, супадають. І потім ми робили, ну, супадають проблеми. Так, можуть там бути одрознені в лічбах, якраз таки. Але головні проблеми, вони залишаються тієї ж. Ось. І ми гэти всі ще наші тезиси, наші лічби, ми провірали на експертних фокус-групах. Ми проводили некілька фокус-груп з експертами з регіону, з експертами по регіонам, з третього сектору, з експертами, які відказують за регіональне розвиття. Ми от з ними всі наші тезиси проговорювали, показували і тестували на їх, каб воно якраз таки все сполучалось. Ось.
Вы казалі пра адрозненне, ўжо пачалі гаварыць адрозненне жыхароў рэгіёнаў і жыхароў сталіцы. Ну, вот той, што, пра што вы казалі, што ў сталіцы пачалася міграцыя, ў рэгіёнах яна неўзабаве можа пачацца у такой жа ступені масавай, як і ў сталіцы. Якія яшчэ адрозненні можна вылучыць?
Ну, напрыклад, самае вялікае адрозненне было ў успрыняцці рэпрэсій. У Мінску мы праводзілі гэтае даследаванне ў сярэдзіне лета. Тады яшчэ ў рэгіёнах не пачаліся, тады толькі пачыналася хваля рэпрэсіі супраць рэгіянальных медыя. І мы тады ўжо разумеем, што насамрэч рэпрэсіі пойдуць глыбей. Бо самая вялікая адрозненне атрымала была паміж Мінскам і рэгіёнам успрыняцці рэпрэсій. Так там больш 90% Мінску казалі, што ўлады моцна пераследуюць людзей, якія з імі не згодны. Так, у рэгіёнах там гэта было там, каля 50%, калі не памыляюся. Вось, але потым мы пабачылі, што насамрэч рэпрэсіі пайшлі ў рэгіёны, і вось апошні там месяц-паўтары мы бачым, што вельмі шмат актывістаў затрымлівалі у рэгіёнах працоўных міграцыйных экспертаў там затрымлівалі з тых, каго з кім мы праводзілі фокус-групы. Вось, тому рэпрэсіі пайшлі глыбей, і я думаю, таму гэтыя лічбы будуць неяк таксама набліжацца адна да адной. Вось, апроч гэтага, вось гэты працоўны момант, так, што розніца ў успрыняцці, наколькі цяжка знайсці працу. Потым гэта тычыцца яшчэ сацыяльных, так, от, сацыяльнай інфраструктуры, як я казаў, якраз такі жыхары рэгіёну, куды больш не задаволены сацыяльнай інфраструктурай. Вось, гэта таксама зразумела, Мінск багаты горад. У Мінску, Мінск сам дае грошы ў рэспубліканскі бюджэт. Рэгіёны з большага, ну, там вялікая доля датацыі яны атрымаюць, там 30% бюджэту, да 50% даходзіць датацыйнасць у некаторых рэгіёнах, так? І бюджэт, калі будзе рабіцца меншым, то і датацыі яны будуць атрымліваць гэтыя рэгіёны менш, відповідна яны будуць менш выдаткаваць. А ў Мінску гэтыя праблемы прыйдуць у апошнюю чаргу, бо Мінск усё роўна прыбытковы горад, у Мінска ёсць свой уласны бюджэт, які ён сам напаўняе і сам можа выдаткаваць грошы. Так? Таму ў Мінску гэта будзе бачна ў апошнюю чаргу, тое ж тычна і з працай. Калі пачнецца эканамічная праблема, у людзей у рэгіёнах будзе дзве мадэлі паводзіна. Першыя яны будуць ехаць у вялікія гарады і ў Мінску першую чаргу. Альбо за мяжу. Так, то бок тых, хто не гатовы ехаць за мяжу, пойдуць у Мінск, і мы пабачым насамрэч прыток. Таму, от, напрыклад, зараз не бачна вялікіх падзенняў коштаў на кватэры ў Мінску. Па некаторых прычынах, так, от, там Сергей Чал казаў, што некаторыя там дастаюць грошы, якія іх там былі за начках купляць кватэры, не толькі таму. А таму, што насамрэч людзі, якія шукаюць працу ў рэгіёну, яны будуць ехаць у Мінск, і ў Мінску гэтыя ўсе эфекты будуць бачныя ў апошнюю чаргу.
Ці можна параўнаць адчуванне настрою людзей у рэгіёнах з тым, што было год ці два таму, і наколькі істотна змянілася атмасфера ў грамадстве за гэты 2020-2021 год? Ну, напэўна, ў вашым даследаванні нейкая рэтраспекцыя была, калі вы з людзьмі кантактавалі.
Вот прямо как поравнать по лишбах, у нас были некоторые, да, вот пытания мы задавали, как вы лечите, изменилась ситуация за прошлые 12 месяцев, у нас были такие пытания, и там повсюду погоршение было бачно. С миграцией бачно, что больше кошты выросли, больше працу находить в гор, чтобы не было, в принципе, аневодного накерунку. Это было бачно и в наших экспертных фокус-группах. Тому, по принципу, все кажут про погоршение. Это тычется разных речей. Мы размовляли шмат с кем из экспертов по регионах. И коли ранее все-таки были некие спробы, запускались некие проекты, так? Некие проекты финансовал Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития финансовал новые мосты. Например, в регионах проблемы с мостами. Так? На 2021 год было заплановано отремонтовать 16 мостов за гроши Европейского банка реконструкции и развития. Европейский банк ЕБР слышал, не потребляя в Беларуси проекты, у ладов грошей на мостах это нема. И они просят грошей Евразийского банка развития, и он покуда эти гроши не дал. Все, нема социальной инфраструктуры. Так. И шмат яких інших проектов, которые Европейский Союз, например, финансовал, их теперь в регионах нема. И это же проблема не тем, что мосты не заявились. Это же комплексная проблема. Погаршаюцца нават чалавечыя кадры. Людзі нават у тых жа выканкамах, якія раней хаця бы ездзілі на захад, бачылі, як гэта адбываецца на захадзе. мелі нейкі досвід хоць узаемадзеяння з прадстаўнікамі еўрапейскага союза, хаця б маглі паглядзець, як гэта там, якія там каштоўнасці, якія там прынцыпы працоўныя. Былі нейкія людзі ў рэгіёнах, якія гэта ўсё арганізоўвалі, якія гэтым займаліся. Гэта ўсё знікае. Вельмі моцна пагаршаецца нават чалавечы капітал, менеджэрскія магчымасці ў рэгіёнах, бо зараз няма дзе працаваць, людзі тут з'язджаюць, бо там проста няма чым займацца. І гэта таксама вялікая беда. Бо калі на вот пачнуцца пазітыўныя змены, Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця вернецца, а ці з'явяцца там людзі, якія могуць па-ангельску з кімсьці скантактавацца і пра гэта дамовіцца, правесці там вот зрабіць вось гэты вялікі інфраструктурны праект, іх там не будзе. І гэта зойме годы, каб іх там вырасціць, каб яны там спелі, навучыліся, гэта зойме 1, 2, 3, 4 гады, да, гэта не будзе хутка. І вось у гэтым праблема, бо адбываецца деградацыя чалавечага капітала, а калі деградуе чалавечы капітал, то там і не магчыма развівацца эканоміка. Там не можа паўставаць сур'ёзны там конкурэнтаздольны бізнес, так? І гэта тычыцца розных сфераў. Напрыклад, раней вот парк высокіх тэхналогій быў гонарам Беларусі, так? І ў іх былі планы нейкія ісці ў рэгіёны. У прынцыпу там у абласных цэнтрах было не так мала айцішнікаў, ну зараз эти кампаніі з'язджаюць. І гэта таксама не будзе паўставаць, не будзе паўставаць гэта нават маленькі інавацыйны бізнес у рэгіёнах. І вось гэтыя праблемы, яны все ідуць праз прызму палітыкі, і паўсюль гэта негатыўныя фактары.
Частка даследавання прысвечана экалагічным праблемам, ну, пры тым, што іх важнасць крыху адышла на другі план на фоне рэпрэсій, на фоне палітычнага крызісу. Якія асноўныя высновы вы зрабілі?
Так, гэта, ў прынцыпу, зразумела, чаму экалагічныя праблемы адышлі на другі план, бо калі цябе б'юць і у цябе няма грошы, каб купіць ежу, а кошты ўсе высокія, то, напэўна, ты можаш пажыць з кепскім паветрам, так? Ось, але ты не менш, гэта тое, што ўплывае таксама на якасць чалавечага жыцця. Там праблем некалькі. Каля 60% сказалі, што сярод галоўных экалагічных праблем гэта выкіды прамысловых прадпрыемстваў. Гэты праблемы больш релевантны і датычны вялікіх гарадоў, чым больш вялікі горад, тым больш там прамысловасці, тым больш там брудных выкідаў. Пасля гэтага амаль столькі ж там 56% пазначылі праблемы з выкідамі ад аўтамабільнага транспарту і 47% гэта вырубка дрэваў. Ось. Тут важна, што адзначыць, што насамрэч у большасці абласных гарадоў былі канфлікты, звязаныя з новымі, і не толькі абласных, так? Мы вот за апошні там 5 гадоў дзесьці в Беларусі была прямо такая ж серыя гэтых гарадскіх канфліктаў, звязаных з новым прадпрыемствам, так, які тут акумуляторны завод у Брэсце, Омск, Карбон, Магілёвы, Светлагорскі, цэлюлозны кандыдат, так? Вось гэта рэчы адбываліся, паўсюль гараджане нейкім чынам спрабавалі іх абараніць, дзесьці нават падавалася даволі паспяхова, як, напрыклад, брэсцкая кампанія. Але ўрэшце-рэшт усе гэтыя брудныя прадпрыемствы так ці інакш былі адкрыты. І гэта былі тыя моманты, тыя сітуацыі, якія стваралі на мясцовым узроўні мясцовыя канфлікты, так, не нейкі нацыянальны канфлікт, а менавіта мясцовыя. Ну, зноў жа, зараз прадпрыемства будзе адкрывацца новых менш, таму, напэўна, гэтых канфліктаў будзе менш.
Так, такія драматычныя вынікі вашага даследавання, і праўдападобна, што вот у выніках мае быць зацікаўленая ўлада, каб ведаць слабыя месцы, найбольш балючыя праблемы для грамадства. Вы гаварылі ўжо, што яна ўсведамляла мінулыя гады і спрабавала нешта зрабіць. А ці ёсць у вас адчуванне, што цяпер улады уяўляюць вось гэты дэпрэсіўны стан грамадства ў рэгіёнах і нешта спрабуюць з гэтым рабіць, ну, не рэпрэсіўнымі метадамі, а каб выправіць сітуацыю?
А гэта ж адна з галоўных праблемаў. Улады не разумеюць, у чым палягае іх праблема. Яны лічаць, што ўсе вінаваты БЧБшнікі, экстрэмісты і тэрарысты, якія нечакана з'явіліся ва ўсёй краіне. А насамрэч грамадства дэпрэсіўна з-за таго, што ў іх проста жыццё кепскае. І што гэтае жыццё робіць кепскім з кожным годам. У рэгіёнах у людзей няма адчування, што наступны год будзе лепш. Яны чакаюць, што наступны год будзе горш, і проста думаць, як гэты год выжыць. І насамрэч, вось гэтая сітуацыя з рэгіёнамі. У рэгіёнах жыве 7 мільёнаў чалавек. Мінск гэта толькі 2 мільёны. 7,5 мільёна жыве ў рэгіёнах, і яна насамрэч стварае фундаментальнае напружанне ў грамадстве, якое і не дазволіць вырашыцца бягучаму палітычнаму крызісу. Бо яно ўсё было звязана. Вось гэты мінулыя выбары, яно ўсё было насамрэч палітычным праяўленнем тых глыбокіх эканамічных праблем і таго, што Беларусь прыйшла ў тупік свайго развіцця насамрэч. І спробуючи ось гэтымі мераводнымі рэпрэсіямі, улады нічога не могуць зрабіць насамрэч з рэгіянальнымі праблемамі. Бо ў першую чаргу там все палягае праз моцную эканоміку. У канцлагеры немагчыма будаваць моцную эканоміку без знешніх інвестыцый, без актыўнага бізнесу. Калі ты пад санкцыямі, цей бюджэт змяншаецца з кожным годам, немагчыма гэтыя праблемы выправіць. І тое, што мы не закранаем у нашым даследаванні, ёсць таксама важна, пра што кажуць іншыя эканамісты. У гэтым годзе улады рапартуюць пра тое, што ВУП расце, дзякуючы таму, што ў ўсім свеце адбываецца постковіднае аднаўленне эканомікі. Таму у нас расце экспорт, але праблема та ў іншым. Людзі не адчуваюць гэтага. Да людзей гэта не даходзіць. І гэта таксама стварае вось гэты два паралельныя светы, дзе міністр эканомікі рапартуе, што ў нас у гэтым годзе перамога, міністр фінансаў кажа, што ў нас пазітыўная сальда ў гэтым годзе, а людзі глядзяць на свае кошты, якія выраслі, ўжо зараз інфляцыя на афіцыйныя б'є рэкорды. Яны бачаць адваротна, яны не бачаць ніякіх перамогаў, у іх асабістае жыццё працягвае пагаршацца, а старі бачаць, яны бачаць нейкі паралельны свет, які ўвогуле з імі не звязаны. І вось гэта стварае гэты вельмі небяспечны разрыў паміж грамадствам і ўладамі. І вот як яго вырашаць, гэта праблема на доўгія гады, нават калі адбудуцца нейкія пазітыўныя змены, ўсё роўна гэтую праблему не будзе так проста вырашыць.
Дякую вялікі. Гэта быў дырэктар аналітычнага цэнтру новых ідэй, у мінулым сябра перадвыбарчай каманды Віктара Бабарыкі Антон Раднянкоў, які праводзіў даследаванне праблем жыхароў беларускіх рэгіёнаў. І калі ў некалькіх словах сфармуляваць асноўныя высновы, то гэта будзе безнадзейнасць і дэградацыя. Дякую вялікі, да пабачэння.
Дякую вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, сей сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласна беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць… Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду: шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца, гэта завушніца, або ў канцы асновы: боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў, і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І немало іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве хірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панч, восем – ахтыняр, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму – «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У вастрох шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу
цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расійскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як «хата», «камера ў турме», «абротнік» – гэта канакрад ад беларускага слова «аброць», «канаць» – у значэнні «знікаць» або «уцякаць» – «канай» адсюда, «куток», «малява» – это, вядома, адмаляваць, «шыбеніца» – значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, «цвік» – са сваім значэннем, «мастак» – спрытны шулер, «кішэня», «тарбахват», «газ» – это ў значэнні «газа», «керасін», «халява», «жыхтаріць» – ў значэнні «жыць» – слова, утворанае з беларускім коранем, чуваць «жыхар», «зашквар» – стасуецца да беларускай «скваркі». Слово «халтура» у значэнні «пабочны» ці «незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот» – «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці украінскіх ідышызмаў – «хевра» – у значэнні «кампанія», «бэбахі» – «каштоўнасці», а ў беларускіх гаворках – это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – «пусты кіпень». «Хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалеку узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не співає, ні цвітуть ні забудки на туремным дворы.
Як бачим, тут немає жаргонних і аргатичних словів. Буравкінові вірші просто поетичні, скеровані на естетичну підтримку чоловіка у бідзі. Да й оповів я про білоруські ресурси кримінального арго, каб показати, наскільки нечаканими були шляхи білоруського слова, непорывно, на жаль, зв'язані з лёсами самих белорусов. З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.